Tervetuloa mukaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Raamattu Buffet on kansanlähetyksen tuottama Raamatun opetus- ja keskusteluohjelma. Olen Seppo Palonen, toimin tässä ohjelmassa toisena juontajana ja juontajakumppanina minulla on Leo Louhivaara. Tervetuloa mukaan, Leo.
Kiitokset.
Tänään on vuoden ensimmäinen päivä vuonna 2012. Tässä ohjelmassa saamme kuulla tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, alustuksen siitä, keskustelua.
Tänään on uuden vuoden päivä ja aiheena Jeesuksen nimessä. Seppo, millä mielellä lähdet uuteen alkavaan vuoteen?
Oikeastaan aika ristiriitaisen tunteen ja ajatuksen. Toisaalta odotan elämältä hyvää, on sanonut tämmöisen synnyin lahjana, tämmöisen optimismin, mutta kyllä sanotaan viime vuosi oli kristittynä Suomessa semmoinen, joka herätti myös tämmöisiä vähän synkempiä ajatuksia, että vähän sillä tavalla aristellen myös lähtee tähän tulevaan vuoteen. Entä sinä, Leo? Jeesuksen nimi jakaa ihmisten mielipiteet ja myös ihmiset. Oletko sinä, Leo, kohdannut vastustusta Jeesuksen nimen tähden?
No ei varsinaista vastustusta. Tietysti se pakollinen vastustus, mikä tulee, kun julistaa ja laulaa Jeesuksesta, mutta sillä tavalla vähän niin kuin semmoista kummajaisen roolia, että jollakin tavalla monien edessä on niin kuin arvoasteikko laskenut, ja muistan sen hyvin, kun iloisena kerroin uskostani, niin oli tällaisia tokaisuja, että olihan se, Leo, sinulle hyvä vaihtoehto. Mutta jälkeenpäin olen miettinyt, että niin, onko Jeesus vain vaihtoehto. Mutta tällä tavalla varmasti paljon ajatellaan, mutta mulle se on elinehto ja iankaikkisen elämän ehto.
Tämän sunnuntain Raamatun teksti on apostolien teoista, sen 4. luvusta, jakeesta 24, jakeeseen 30, ja Leo lukee sen nyt meille.
Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. He sanoivat, valtias, sinä, joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelottaa julistaa sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa.
Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Radiokanava on Radio Day. Meillä on tässä ohjelmassa Raamattua opettamassa kansanlähetysopiston opettaja ja nyt myös vararehtori, teologian tohtori Vesa Ollilainen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Ja Vesa puhuu meille tämän päivän aiheesta Jeesuksen nimessä.
Usko Jeesukseen on ensimmäiseltä vuosisadalta saakka aiheuttanut ympäristössään hämminkiä. Kukapa ei muistaisi, miten ajanlaskun alussa juutalaisten johtomiehet vihoissaan kivittivät hengiltä Stefanoksen, kun tämä romutti heidän uskonsa. Entäpä Paavali, mies, joka työllään aiheutti ennennäkemättömiä mielenosoituksia? Hänhän meni aikansa suurkaupunkiin Efesokseen kertomaan Jeesuksesta. Tuo sanoma mullisti niin monen efesolaisen elämän, että Artemis-jumalattaren temppelin ympärillä pyörinyt turistibisnes alkoi horjua. Vastoinkäymisestä katkeroituneet kauppiat nostattivat mellakan ja koko kaupunki joutui kuohuksiin. Paavali joutui melkeinpä pakenemaan henkensä edestä. Siellä, missä Raamatun mullistava sanoma Jeesuksen sovitustyöstä tuodaan julki, yhteiskunnassa alkaa siis väistämättä kuohua. Totuus ei välttämättä miellytä valtaa pitäviä eikä muotiarvoista hyötyviä. Sanoma Jeesuksesta syntien anteeksi antajana on niin ravisuttava, että se pitää tukahduttaa, kenties jopa kaikin keinoin. Tuo sanoma tempaa mukaansa kansanjoukot, horjuttaa yhteiskunnan rakenteita, luo uudenlaista tapaa elää, mullistaa arvojärjestykset ja rikkoo perinteitäkin. Siksi ei ole sattumaa, että eri puolilla maailmaa useampi sata kristittyä kuolee päivittäin uskonsa tähden. Kristittyjä vainotaan, sillä kristinuskon sanoma muuttaa ihmisten sydämen. Ja kun Jeesus tulee ja muuttaa sydämen ja muuttaa monen ihmisen sydämen, niin silloin myös yhteiskunta alkaa muuttua. Ja tällainen muutos puolestaan paljastaa yhteiskunnassa olevia valheita ja totuuksia, eivätkä läheskään kaikki rakasta tähän totuuden valoon joutumista. Johannes ja Pietari saivat ensimmäisten joukossa kokea, mitä tarkoittaa olla kristitty yhteiskunnassa, missä kristittyä vastustetaan ja vainotaan. He olivat Jerusalemissa menneet temppeliin ja parantaneet siellä ramman miehen. Kansa hämmästeli ihmettekoa. Hyödyntäen syntyneen tilaisuuden Pietari todisti kaikkien kuulen, kuinka ihme oli tapahtunut ristiinnaulitun ja ylösnouseen Jeesuksen, siis Messiaan, voidellun nimessä. Todistuksensa takia Johannes ja Pietari pidätettiin. Heidät heitettiin ensin vankilaan ja vietiin sitten kansan johtohenkilöiden kuultavaksi. Vihamielisten katseiden alla Pietari puhui rohkeasti Jeesuksesta. Kuinka Jumalan kuolleista herättämä Kristus yksin voi pelastaa synneistä, ja kuinka hänen nimessään tuo rampamies parani. Kiitokseksi tästä Pietari ja Johannesta kiellettiin puhumasta ja opettamasta Jeesuksesta. Ja kun he protestoivat, heitä uhattiin vain vielä enemmän. Tästä kuulustelusta vapauduttuaan Johannes ja Pietari suuntasivat omiensa tykö. Siellä he kertoivat kaikille tästä järkyttävästä kokemuksestaan. Sitä seurasi uskovien yhteinen rukous, tuo rukous, jonka me kuulimme aivan alussa. Tuon rukouksen sanat osoittavat meille, että he ymmärsivät, miten vaikeaa voi olla seurata Jeesusta. Hehän rukoilivat muistamalla, miten Jumala on puhunut kuningas Daavidin suulla psalmissa sanomalla: miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kansat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Kristityt tajusivat, että Jeesuksen seuraaminen ei aina ole helppoa. Pietari ja Johannes olivat jo joutuneet vankilaan uskonsa tähden. Heitä oli kuulusteltu ankarasti ja varoitettu puhumasta Jeesuksesta. Ja silti pahin oli vasta edessäpäin. Myöhemmin apostolien teoissa Luukas kirjoittaa, kuinka ensimmäisen seurakunnan johtohenkilöitä vangittiin useamman kerran. Heitä ruoskittiin ja pian yksi toisensa jälkeen maksoi kuolemallaan siitä, että todisti Jeesuksesta. Samansuuntaisista vaikeuksista todistaa apostoli Paavali kirjeissään. Häntä ruoskittiin monet kerrat, hänet kivitettiin, hän joutui haaksirikkoihin, oli vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Hän todisti valvoneensa, nähneensä nälkää, kärsineensä janoa ja palleilleen vähissä vaatteissa. Kun me näemme tämän ensimmäisten kristittyjen vaikeudet, niin me joudumme kysymään, että miksi Johannes ja Pietari sekä nämä muut kristityt kieltäytyvät vaikenemasta. Miksi he pitivät kiinni uskosta, jonka takia he joutuivat mitä erilaisimpiin vaikeuksiin? Miksi he eivät valinneet mukavampaa uskoa, mukavampaa elämäntapaa? Syitä on yksi ainoa. He olivat eläneet Jeesuksen kanssa, todistaneet hänen kuolemansa ristillä ja nähneet tyhjän haudan sekä sen jälkeen ylösnouseen Jeesuksen. He tiesivät, että Jumala takasi kaiken, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt elämänsä aikana. Se kaikki oli totta. Siksi he roikkuivat kiinni totuudessa, kiinni Jeesuksessa, maksoi se heille sitten mitä tahansa. Siksi he eivät voineet vaieta, vaikka heitä uhattiin erilaisilla pakkokeinoilla. Jeesus on Jumalan lähettämä syntiemme maksaja ja elämämme tuomari. Siksi hänen kannattaa turvautua. Tästä totuudesta käsin apostolit rukoilivat Jumalalle vainon keskellä. He näkivät, kuinka maailma heidän ympärillään raivosi. Heitä vihattiin, Jeesusta vihattiin, sanomaa hänestä vihattiin, hänen nimensä vihattiin. Mitä pitäisi siis tehdä? Opetuslasten rukouksesta opimme, että tällaisessa tilanteessa seurakunta rukoili kahta asiaa. Ensiksi he rukoilivat itselleen rohkeutta. He sanoivat, katso nyt Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voima pelotta julistaa sanaasi. Eikö ole mielenkiintoista, että nämä kristityt eivät rukoileet vihollisilleen pikaista tuhoa, vaikka voi tietysti olla, että joku vähän sen tapaista toivoikin hiljaa sydämessään. Mutta yhdessä he rukoilivat. He tiedostivat olevansa ahtaalla, tiedostivat joutuvansa vaikeuksiin, mutta siitä huolimatta he eivät antautuneet itsesäälille tai synkistelylle. Ei, heidän pyyntönsä siinä tilanteessa oli hyvin yksinkertainen. He pyysivät, Jumala, anna voima pelotta julistaa sanasi. He kaipasivat lisää rohkeutta. Ei keinoja päästä ongelmista tai vaikeuksista, ei keinoja selvitä mukavammin tässä elämässä. Ei, he pyysivät rohkeutta vainon vaikeuden keskellä julistaa Jumalan sanaa. Tätä rohkeutta he Jumalalta ensin pyysivät. Luulen, että apostolien rukous on mitä ajankohtaisin. Kun kristityt eri puolilla maailmaa joutuvat ahtaalle, heillä kasvaa kiusaus vaieta. Nykyäänkin on asioita, joista ei sovi puhua. Ei julkisesti, ei mediassa, ei työpaikalla, ei kirkossa eikä välttämättä edes kotona. Vaikeuksien edessä saatamme ryhtyä poimimaan pois Raamatusta sellaisia totuuksia, jotka erityisesti raivostuttavat aikamme ihmisiä. Kiellämme ne tai yksinkertaisesti jätämme puhumasta niistä. Ja siirrymme sen sijaan puhumaan asioista, joita ihmisten on mukava kuulla. Mutta silloin teemme taktisen virheen. Päinvastoin, pitäisi osata puhua viisaasti niistä ajassa inhotuistakin asioista. Erityisen tärkeää olisi osata kytkeä ne osaksi laajempia kokonaisuuksia, kuten käsitystämme ihmisyydestä, tiedosta tai Jumalasta. Tämmöiset pintapuoliset kiistakysymykset nimittäin kertovat syvemmiltä taustalla olevista uskomuksista ja vakaumuksista. Ne pitäisi saada näkyville. Mutta ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin rohkeutta. Rohkeutta puhua epämukaviakin totuuksia ja ennen kaikkea koko sitä totuutta, mitä Raamattu meille julistaa. Ei loukaten, ei tietoisesti haastaen riitaa, vaan kunnioittavasti, ystävällisesti ja asiallisesti, mutta silti päättäväisesti. Eihän sellainen ole helppoa. Jeesuksesta todistaminen voi vaatia suurtakin rohkeutta, jota me harvoin löydämme itsestämme. Silloin mekin saamme rukoilla apostolien kanssa. Anna Jumala meille rohkeutta puhua sanaasi. Vaikka maailma vihaisi meitä, se tarvitsee eniten tuota Jumalan sanaa, sillä yksin sen totuus voi vapauttaa maailman vihastaan ja tuoda sille pelastuksen. Maailma tarvitsee tätä sanaa. Me tarvitsemme sitä itse. Toiseksi apostolit rukoilivat ihmettekoja. He sanoivat, ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. He pyysivät siis, että Jumala näyttäisi yliluonnollisen todellisuutensa niiden keskuudessa, joille kristityt julistivat Jumalan sanaa. Näin Jumalan ihmetteot saattaisivat auttaa ihmisiä näkemään, kuinka totta tuo Jumalan sana oli. Nekin, jotka vainoisivat kristittyjä, joutuisivat myöntämään, että Jumala ihmettekojen kautta osoitti olevansa vainottujen puolella. Niinpä apostolin teossa kerrotaankin ihmeistä ikään kuin vahvistuksena kristittyjen todistukselle. Ihmeet tosin eivät näyttele kovin suurta roolia kristikunnan alkumetreillä. Itse asiassa niiden merkitys vähenee sitä mukaan, kun mennään kohti Uuden testamentin viimeisiä teoksia. Syitä on varmasti useita. Apostolit oppivat pian suomaan Jumalalle vallan tehdä ihmeitä missä ja milloin hän näki parhaaksi. Sama koskee tietysti meitä. Saamme rukoilla ihmeitä luottaen siihen, että Jumala tekee niin kuin hänen tahdolleen on parasta. Apostolit huomasivat varmasti myös ihmeitä tärkeämmäksi todistuksen Jeesuksesta. Niinhän Jeesus itse opetti. Väärätkin opettajat tekevät ihmeitä. Eivätkä ihmeet riitä, kun kerran jokainen kuitenkin lopulta kuolee. Tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan sanaa ja sitä, että kolmiyhteinen Jumala muuttaa asumaan ihmissydämeen. Ensimmäisten kristittyjen rukousta seuraa Luukkaan toteamus rukouksen vaikutuksesta. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Rukousta seurasi rohkea Jumalan sanan julistaminen. Jumala vastasi apostolin rukouksen, täytti heidät hengellään ja antoi rohkeutta. He lähtivät julistamaan tuota sanomaa, se sanoma, jota ihmiset tarvitsevat. Apostolien kätten kautta toteutuneet ihmetteot tapahtuivat Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimeä nämä apostolit myös julistivat. Jeesuksen nimen tähden heitä vainottiin. Jeesus oli ylösnousumisensa jälkeen sanonut, että kaikille kansoille on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Siksi Pietari totesi ristikuulustelun paineen alla, ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Ylösnoussut Jeesus valitsi Paavalin apostoliksi tunnustamaan hänen nimeään, maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä, ja vieläpä kärsimään hänen nimensä tähden. Näin ensimmäiset kristityt julistivat Jeesuksen nimeä, paransivat sairaita hänen nimessään ja kastoivat hänen nimessään. Herran Jeesuksen nimen tähden he panivat henkensä alttiiksi. Juju ei ollut tietyn nimen mainitsemisissa ikään kuin nimen Jeesus sanominen toimisi eräänlaisena loitsuna tai voimakeinona eri tilanteissa. Siis nimessään Jeesus tuli omiensa luokse. Jo vanhassa testamentissa sanottiin, että Jumalan nimi asui ilmestysmajassa ja myöhemmin temppelissä. Siis Jumala itse. Jumala teki itsensä tunnetuksi tietyllä nimellä, joka sai merkityksensä sen kautta, mitä Jumala teki ja puhui. Samalla lailla Jeesuksen nimi viittaa Jeesukseen, siihen kuka hän on ja mitä hän elämänsä aikana teki sekä saattoi voimaan kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Tuo Jeesuksen nimi ja sen tuoma armo muutti opetuslapset, jotka eivät omin keinoin mitenkään kyenneet pääsemään Jumalan valtakuntaan tai löytäneet rohkeutta kertomaan hänestä. Jeesuksen nimi toi heille uuden elämän, toisenlaisen elämän tuon nimen seuraajia. He olivat saaneet Jumalan pojalta itselleen suurimman lahjan, mitä ihminen voi koskaan saada, syntien anteeksi annon. Siksi he halusivat palvella pelastajansa ja hänen nimeään aina ja kaikkialla. Heille Jeesuksen nimi oli elämä ja hänen hänessään kuolemakin on voitto.
Näin teologian tohtori Vesa Ollilainen opetti meille apostolien tekojen 4. luvusta.
Ja tänäkin sunnuntaipäivänä meillä on jälleen 2 mielenkiintoista keskustelijaa. Raamatun opettaja, kirjailija Pirkko Valkama, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Ja toinen keskustelija on Leif Nummela, teologian maisteri, päätoimittaja ja tuttu monista Raamatun opetusseminaareista ympäri Suomea ja ympäri maailmaakin. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Uuden vuoden päivän aiheesta Jeesuksen nimessä puhui Vesa Ollilainen.
Ja keskustelijamme ovat siis tänään Leif Nummela ja Pirkko Valkama.
Tämän päivän kirkkovuoden aihe on Jeesuksen nimessä. Siihen aikaan, kun Jeesus eli täällä maan päällä, nimillähän oli hyvin vahva merkitys. Mitä Jeesus-nimi tarkoittaa?
Jeesus-nimi tarkoittaa Herra pelastaa. Ja tietysti kun me puhutaan Jeesuksen nimestä, niin kuin Vesa tuossa sanoi, niin jos me sanotaan jonkun ihmisen nimi, jos mä sanon vaikka Leif Nummela, niin ei kukaan, joka tuntee Lefan, ajattele vain sitä nimeä, vaan joku asia Leifistä tulee silloin ihmisten mieleen. Ja ihan samalla tavalla Jeesus-nimi kuvaa kaikkea sitä, mitä Jeesus on, Jeesuksen koko olemusta. Eli kun julistetaan Jeesuksen nimeä, niin julistetaan kaikkea sitä, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ja siinä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt, on meillä pelastus.
Se on juuri näin. Ja tämä oli hyvä maininta myös Vesalta, että kun hän sanoi, että juju ei ole tietyn nimen mainitsemisessa, ikään kuin se toimisi eräänlaisena loitsuna tai voimakeinona, että tässä ei ole mistään magiasta ollenkaan kysymys, vaan juuri siitä, että kuka Jeesus on. Siitä on kysymys, että hän on Jumalan poika ja hänen kauttaan päästään elävän Jumalan yhteyteen.
Tässä tekstissä, jonka kuulimme äsken, tapahtui ihme. Pietari ja Johannes olivat tehneet hyvän teon. Pitkään sairastanut mies sai terveyden. Miten tällaisesta hyvästä tapahtumasta syntyi sitten tämmöinen kireä ilmapiiri, joka johti sitten vangitsemiseen ja Jeesuksen nimen julistamisen kieltämiseen? Missä tällainen yllättävä reaktio johtui?
Ei kai se loppujen lopuksi ollut kauhean yllättävä, kun ajattelee Jeesuksen toimintaa. Hän paransi sairaita. Hän ajoi ulos riivaajia, hän herätti kuolleita, hän ruokki nälkäisiä. Ja jos me ajatellaan, että miksi hänelle kävi niin kuin kävi, miksi hänet naulittiin ristille, miksi häneen vihastuttiin niin paljon. Tietysti me voidaan sanoa, että yksi miksi Jumala salli hänen mennä ristille oli, että se oli Jumalan suunnitelma. Sitä varten Jeesus oli tullut. Mutta se ihmisten viha, niin se nimenomaan kohdistui mun ymmärtääkseni siihen, että samalla kun Jeesus teki sen kaiken, hän osoitti, kuka hän on, ja hän puhui totuuden ja hän kutsui ihmisiä syntien anteeksi saamiseen ja Jumalan yhteyteen. Ja niin kuin Jeesus itse sanoi, että se, joka ei halua tulla valoon, niin hän vihaa valoa. Ja se valo ja Jeesuksessa oleva totuus oli se, mihin ihmiset suuttuvat. Mä uskon, että niin kuin Jeesus itse sanoi, että jos he ovat vainonneet minua, niin he tulevat vainoamaan teitäkin, kun te julistatte minun nimessäni olevaa pelastusta, niin juuri näin apostoleille kävi.
Tässä on yksi asia tässä tekstissä, mikä on kauttaaltaan Uudessa testamentissa, ja Vesa on siitä maininnut tuolla muualla puhuessaan, kuinka Uuden testamentin kirjoittajat oli niin vakuuttuneita siitä, että tämä on totta, että kun he julisti, niin he esitti sen asian sillä tavalla, että tämä on niin totta, että ellet sinä usko tätä, niin sinä olet niin kuin syyllinen tosiasioiden torjumiseen. Sinä olet syyllinen totuuden torjumiseen. Se ei ole niin kuin semmoinen mielipidejuttu vaan, eikä semmoinen, jonka voit ottaa tai jättää, että saatat tykätä tästäkin, mutta kato, onko tässä jotain sulle ja tällä lailla. Vaan siis tämä oli niin kuin kirvelevä totuus, ja just niin kuin oli nyt puhe, niin se oli se niin kuin loukkaava elementti siinä, että tämä mies ei jätä mitään muuta varaa kuin, että häntä pitäisi seurata ja palvoa Jumalana. Ja häneltä pitäisi ottaa vasta anteeksiantamus, mistä muualta sitä ei saa. Että hän tekee koko ajan hyvää, mutta samalla hän esittää ihan huikeita niin kuin väitteitä itsestään ja huikeita niin kuin haasteita ihmiselle, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eihän semmoista kukaan tavallinen ihminen sano, että mä olen tie, totuus ja elämä. Tämä oli niin, kuin niin yllättävä, niin voimakas, että sen edessä joutui niin kuin sen eteen, että mitä mä teen tälle kaverille. Mä en voi niin kuin ajatella, niin kuin, että tämä oli vaan hyvä juttu, että ihan hauska juttu, että ihan niin kuin joku hyvä elokuva, että ihan mielenkiintoinen, kiva. Vaan tämä niin kuin asetti valinnan paikalle ihan täysin ihmisen.
Leffa tuossa mainitsi, että Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Onko tämä just yksi, mikä kirpaisee ihmistä, koska ihminen haluaisi itse määritellä, mikä on totuus?
Nimenomaan. Ja sitten vielä on sekin, niin kun, että kun ne julisti näin, että tämä on totta, niin se, mistä ne sai sen rohkeuden julistaa? Niin kuin Vesa tässä puhui, niin ne sai sen rohkeuden siitä, että ne oli vakuuttuneita, että tämä on totta. Siis tätä on aika vaikea nykyään mun mielestä melkein selittää, mutta tätä ei voi niin kuin ylikorostaa, että kristinusko alkuperäisessä muodossaan, sellaisena kuin se on Raamatussa ja tänäkin päivänä meidän keskuudessa, niin se on totuusväite. Se ei ole siis joku mielipide, se ei ole joku tämmöinen lisä sun elämääsi, tai se ei ole joku tämmöinen uskonnollinen ulottuvuus, joka tuo tähän jotain lisää, vaan se on aivan ehdoton totuusväite, että on olemassa Jumala, ja hän on ihan oikeasti ilmoittanut itsensä Jeesuksessa. Ja siitä alkaa niin kuin tämän asian mielenkiinto ylipäätänsä, että nyt mä joudun sitten ottamaan kantaa tähän, että onko tämä maailman suurin vedätys vai onko tämä totta?
Jeesuksen nimi yhdistää, mutta Jeesuksen nimi myös jakaa ihmisiä. Ollaan täällä Suomessa totuttu siihen, että kristittyjä kohdellaan varsin ystävällisesti, pehmeästi, jopa arvostaen. Mutta onko nähtävissä tilanteen muuttumista?
Kyllä mä luulen, että kautta aikojen se tilanne on ollut sellainen, että aina on ihmisiä, jotka vihaa Jeesuksen seuraajia. Eli Jeesus sanoi, että ihmiset tulee vainoamaan ja vihaamaan teitä. Maailma vihaa teitä. Et kun te olette minun omiani, niin maailma vihaa teitä. Ja tämä on ihmisen, jokaisen Jeesuksen oman osa tässä maailmassa. Se viha ei välttämättä ole sellaista, että sut potkitaan pois perheestä tai suvusta. Se ei välttämättä ole sellainen, että sä et saa jotakin työpaikkaa. Useimmiten se on paljon, paljon pienemmässä mittakaavassa. Se voi olla sitä, että niin kuin Jeesus sanoo, teistä valhetellen puhutaan pahaa. Teidän puolesta niin kuin teistä valehdellaan, Tai se voi olla sitä, että on sellaista pientä pilkkaa ja ivaa ja halveksuntaa. Ja tämä on sellaista, jonka jokainen Jeesuksen oma joutuu jossakin määrin kokemaan.
Mä vielä toisin taas uudestaan tähän tätä totuusteemaa. Että sehän on just näin, että kun pienen lapsena kaikki muistaa, kun oli tehty jotain pahaa jengin kanssa, sen porukan kanssa, jotain vaikka ihan omenavarkaiskäytöä, tai sitten sovittiin, että tästä ei saa puhua. Ja se jengin vanhin yleensä sanoi, että muistakaa, tästä ei kukaan puhu, onko selvä. Niin kuka oli sitten se, joka sai vihat niskoilleen? Tietysti se, joka puhui sen totuuden. Mitä hän teki? Ei hän mitään pahaa tehnyt. Hän ei tehnyt pahaa, hän kertoi totuuden. Hän sanoi, että me käytiin ottamassa niitä omenoita sieltä. Miksi häntä vihatti? Koska hän toi esiin sen totuuden. Ja tässä on aivan yksinkertaisesti sama periaate. Jeesus tuo esiin totuuden ihmisestä ja se kirvelee. Hän sanoi, että sä on niin hyvä, kun sä haluaisit olla omasta mielestäsi, vaan sulla on suunnaton ongelma Jumalan edessä. Se on se, että sä oot syntinen ihminen. Sä oot itse asiassa kapinassa Jumalaa vastaan. Ja se on niin kuin, oho, kuka sä oot sanomaan? Jeesus on sanomaan. Hän on se, joka saa, niin kuin pystyy tämän paljastamaan. Ja tästä tulee tämä, ja se tulee myös kristityille siinä määrin, kun he toistavat sitä Jeesuksen sanomaa uskollisesti kaikilta osiltaan, niin se ei siitä tykätä. En minäkään siitä tykkää. Siis eihän mekään sen parempia ihmisiä olla. Jos joku kertoo minusta kirvelevän totuuden, jota mä en haluaisi tulevan ilmi, ja mä siitä pidä. Ja ei hän silti ole pahaa tehnyt, hän on vaan kertonut sen, mikä on totta.
Niin Raamatun ajan ihmisistä ja apostoleista helposti ajatellaan, että ne oli jollakin tavalla erinomaisempia ja suuria uskon sankareita, mutta kyllä eikö Raamattu anna toisenlaisen kuvan näistä veljistä?
Kyllä, se antaa aika erilaisen kuvan. On aika jännä huomata, että esimerkiksi Paavalista kerrotaan, miten hän oli masentunut ja huolissaan ja ahdistunut, pelkäsi. Ja kuitenkin hänestä kerrotaan sellaisia asioita, että ei olisi voinut kuvitella, että hän oli masentunut ja huolissaan ja pelkäsi. Ja joutui kärsiin monenlaista hankaluutta.
Ja ne tappeli keskenään, siellä olivat eri mieltä niin, että ne joutui eromaan. Ja Paavalikin lähityötoveristaan yhdessä vaiheessa, koska ne oli eri mieltä asioista. Ja ylipäätänsä Uuden testamentin sivuja lukiessa, niin nämä tietyt jännitteet ja ristiriidat, ne tuodaan hyvin rehellisesti esiin. Jeesuksen opetuslapsista tuodaan niin rehellisesti esiin, että se on jopa vahva argumentti sen puolesta, että tämä kerronta on ihan totta. Koska siellä kerrotaan tosi noloja asioita heistä, että ratkaisevassa hetkessä Pietari kokonaan sanoutuu irti, hän ei edes tunne tätä miestä. Et Pietarista, joka oli niinku se pylväs siellä, niin ei anneta ollenkaan sellaista kuvaa. Ja sama pätee vanhaan testamenttiin hyvin vahvasti. Olen juuri viime aikoina lukenut vanhaa testamenttia, niin siellä hyvin rehellisesti kerrotaan. Esimerkiksi kaikki muistaa varmaan Eliasta sen, kuinka hän tappeli niiden väärien profeettojen kanssa ja voitti ja tuli taivaasta ja hän osoittautui oikeaksi profeetaksi. Mutta heti sen jälkeen kerrotaan, että hän pakeni yhden naisen vihasta reaktioa, nimittäin Isabelin, niin hän pakeni erämaahan ja hän masentui niin, että hän vaan nukkui. Ja sitten enkeli kävi herättämässä hänet, niin hän meni taas nukkumaan. Hän oli niin masentunut.
Näitä miehiä kuitenkin sitten ja naisia Jumala käytti viemään vahvaa sanomaa eteenpäin. Vesa Ollilainen, ollaan tässä yhdessä oltu joukolla Raamatun tekstin äärellä ja aiheen Jeesuksen nimessä äärellä. Mitä tahtoisit vielä tähän loppuun tiivistää meille sanottavaksi?
No kyllä mun mielestä näissä puheenvuoroissa, kysymyksissä, vastauksissa ja tuossa tekstissä tulee näkyviin tämä, kuinka suuremmoinen sanoma meillä on Jeesuksesta ja kuinka sen puolesta kannattaa elää. Sitä kannattaa kertoa muille. Siitä kannattaa todistaa sanoilla, teoillaan. Sen puolesta kannattaa kärsiä myöskin. Kokea vainoa. Kenties menettää henkensäkin. Koska se sanoma on niin suuremmoinen, että sen kanssa meillä on kaikki. Jos elämässä on vähän vaivaa, niin taivaassa saamme moninkertaisesti. Ei sen takia, että ollaan eletty hyvin, vaan tämä suuri sanoma tuo meille iankaikkisen pelastuksen. Se on uskomatonta.
Entä sinä, Seppo, mikä jäi erityisesti koskettamaan ja puhuttelemaan sinua?
Tuo ajatus, minkä Leif toi esille tuossa keskustelussa, että kristinusko on nimenomaan totuuskysymys. Että se ei ole sellainen mielipide tai tunne tai semmoinen, että tämä tuo jotakin hyvää elämää, niin on kysymys totuudesta. Totuudesta, johon on tietysti, koska se on totuus, niin siihen on hyvä tarttua ja pitäytyä siinä. Entäs Leo, mikä sinulle jäi päällimmäiseksi?
Mikko Alatalo lauloi aikanaan laulun, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Se on kyllä totta. Siis me saadaan vielä vapaasti uskoa Jeesukseen. Me saadaan vielä vapaasti julistaa Jeesuksesta, kun ajatellaan, minkälaisissa tilanteissa ihmiset ihan oikeasti Jeesuksen nimen tähden elää, niin kyllä kannattaa satsata vain ja ainoastaan Jeesukseen.
Tässä oli uuden vuoden päivän Raamattu Buffet. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava on Radio Day. Kiitokset Vesa Ollilaiselle puheesta ja kiitokset Pirkko Valkamalle ja Leif Nummelalle mielenkiintoisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempiakin ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestelmän toiminnasta saat nettisivulta kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukanaolosta. Koko studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua uutta vuotta. Tavataan taas Raamattu Buffet merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.